«Свобода за тиждень» в студії Інна Кузнецова. Вітаю вас! Нинішній тиждень, очевидно, мав би запам'ятатися проведенням у Києві фінального жеребкування Євро-2012. Втім, більшого резонансу цього тижня не були акції чорнобильців. Крім того, у апеляційному суді Києва попередньо розглядали апеляцію колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. Про все це ми розповідали у програмах «Ваша свобода», дайджест яких пропонуємо вашій увазі зараз. А говоритимемо про таке. В очікуванні соціальної революції. Обмовка Путіна чи що там з українською газовою трубою? Чому опозиція не змогла порозумітися щодо закону про вибори? Що може комісія з питань попередження катувань? І референдум 1991 року став смертельним ударом по СРСР.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла у перші до 14 останніх років демократія, свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим час, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Вночі 24 листопада Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов Донецької міськради про заборону акції протесту біля будівлі обласного управління пенсійного фонду через загрозу теракту. 27 листопада працівники МНС у супроводі міліції демонтували намети згідно з рішенням суду про заборону акції. Під час демонтажу помер 70-річний шахтар-інвалід Геннадій Конопльов. 29 листопада на місці демонтованого намету чорнобильці встановили новий. В країні останнім часом є тенденція безпідставної заборони мирних зібрань, а саме такі зібрання є найкращим механізмом захисту своїх прав. Говорили в ефірі Радіо Свобода юрист, заступник голови правління Центру політико-правових реформ Роман Куйбіда та правозахисник Володимир Чемерис. На думку експертів, нинішні протести зіллються у соціальну революцію.
Це є природнє і фундаментальне право громадян. Воно гарантовано українською конституцією, гарантовано низкою міжнародних норм з прав людини, зокрема статтею 11 Європейської конвенції захисту прав людини та основних свобод. І забороняти їм це робити можна лише у виключних випадках, які чітко визначені в цих документах, які я назвав в Конституції та в Європейській конвенції. Підстав забороняти акцію чорнобильців у Донецьку немає. Так само я хочу сказати, що відбулося засідання правління громадської ради МВС і створена робоча група для розслідування дій міліції, які відбулися 27 числа, коли, як ви знаєте, загинула людина, один з учасників акції протесту.
Але діям правоохоронців і співробітників Міністерства з надзвичайних ситуацій передувало рішення суду. Скажіть, будь ласка, пане Куйбіда, от щодо цього рішення суду, якщо ви конкретно по цій справі знаєте, а також результати от головних ваших досліджень щодо того, які рішення, як правило, виносять українські суди, якщо вони мають справу із акціями протесту, які проводяться.
На жаль, я не мав можливості ознайомитися з текстом самого рішення, але якщо не помиляюся, за повідомленнями засобів масової інформації, мотивувалася заборона тим, що є загроза вчинення терористичного акту. Мені дуже цікаво, на основі чого суд зробив висновок про загрозу такого акту. Якщо це просто лист від управління Служби безпеки, не обґрунтований жодними доказами, то очевидно, що жодних підстав для заборони проведення мирного зібрання не було. Хочу сказати, що це вперше в судовій практиці використана така підстава, якщо це дійсно відповідає дійсності. Зазвичай суди забороняють мирні зібрання у випадках, якщо вони накладаються один на одного або інколи з протилежними поглядами. Люди хочуть вийти на вулицю і провести відповідні мітинги, пікети. Або якщо інколи трошки запізно повідомили орган влади і суди в цьому випадку забороняють проведення мирних зібрань. Хочу сказати, що жодна з цих підстав, яка використовується судами, не випливає з норм Конституції, а фактично є порушенням статті Конституції.
Якраз використовуються для цього закони, які ще писалися за часів Радянського Союзу. У вечорі, у неділю, коли співробітники Міністерства надзвичайних ситуацій з допомогою міліції спробували забрати головний намет, який їм і належав, і для цього вони, власне, увійшли в намет, відключили генератор і погасили ту пічку, яка там була, і чадний дим заповнив намет, то сталося так, що під цим наметом, який упав, бо його якраз одночасно і захотіли зняти, загинула людина. Ну, власне, людина померла, коли їй вже надавали медичну допомогу. Голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій Шишацький підтримав версію правоохоронців та Міністерства у справах надзвичайних ситуацій, що смерть Геннадія Конопльова у швидкій допомозі біля Донецького обласного управління пенсійного фонду є, власне, нещасним випадком.
По рішенню суду, ви знаєте, виконавча служба зачитала всім учасникам, в тому числі першочасним руководителям, о том, що необхідно прекратити акцію. Работники міліції, виконуючи рішення суду, составили протокол на руководителя акції. По рішенню суду 18:30 в робочій формі приїхали сотрудники МЧС для того, щоб виконати рішення суду. Забрали свою палатку. Є відео, що не було ніякого ні сопротивлення, крім криків. Находилось на цей момент там порядка 15 человек всего. Палатка была свернута и увезена. Да, в 19:10...
И почему заливали печку?
Дым был. Заливали печку для того, чтобы ни с кем ничего не случилось. Вы считаете, что надо палатку сворачивать, а печку не заливать?
Мы считаем, что когда там люди, ее вообще не надо сворачивать.
Вышли из палатки.
Может, задымление случилось, то, что случилось?
Ну, задымление случилось до того, все равно. В 19:10, да, обратились к скорой помощи, что человеку плохо. Во время реанимационных действий человек уже скончался. 19:20, да. Человек этот, это зафиксировано в журнале скорой помощи, обследовался, да, и обращался за помощью накануне. Было зафиксировано 20 минут его обследования. Сделали кардиограмму, предложили ему госпитализацию по поводу ишемической болезни сердца, но я не врач, вот здесь Елена Борисовна добавит, стенокардия. От госпитализации он отказался, письменно расписавшись. То есть ему было плохо, сердечник. Человеку 70-й год, и человек тоже подтянутый на голодовку, он не черноморец, это вы знаете уже все, да? Что нет, он не черноморец. Это инвалид-шахтер, который присоединился к голодовке по призыву организаторов. И такой не один, самое страшное, человек к этому вели. То есть не один он обращался за помощью в скорую и отказывался от госпитализации. Організатори акції повинні були теж, в кінці кінців, заботитися о своїх людях.
Ось, власне, ми почули фрагмент розмови чи пояснень, власне, голови Донецької обласної державної адміністрації Андрія Шацького, який він давав журналістам. І ось версія, якщо, власне, організатори акції, зокрема Микола Гончаров, на якого було складено, власне, протокол, теж має нести відповідальність за те, що люди ось у таких умовах. І які, насправді, маємо ми підстави для того, щоб звинувачувати організатора акції у цьому?
Немає жодних підстав звинувачувати організатора акції, тому що у нас є індивідуальна відповідальність. Підтримання громадського порядку – це є функція міліції згідно закону про міліцію.
А якщо людина вирішила голодувати, якщо вона вирішила взяти участь у акції, це її право?
Без сумніву, тим паче, що загиблий Конопльов – представник такої соціальної групи, як «Діти війни», яким всупереч українському законодавству не виплачують належні виплати. І тому він так само, як і інші соціальні групи, чорнобильці, афганці, так само приєднався до цієї акції протесту. Це був його порух душі. Я хочу взагалі говорити про відповідальність, зокрема, суддів і, зокрема, правоохоронців за те, що відбувається. Питання в тому, що всі акції, які відбуваються в Україні, зараз носять мирний характер. І відповідальність суддів в тому, що коли вони забороняють безпідставно акції, це є головна причина того, що відбуваються сутички між представниками правоохоронних органів та демонстрантів. Я думаю, що якби не було заборони судової акції в Донецьку, то я думаю, що людина би залишилась жива. Судді повинні про це пам'ятати. Так само, я думаю, що зараз можна повністю говорити, може бути не тільки дії злочинні, але й бездіяльність злочинна. Про злочинну бездіяльність міліції, яка стояла, дивилася, як люди в цивільному нападають на намет. Причому начальник Донецької міської міліції говорив спочатку, коли відбувалася ця атака, говорив, що він не знає, що це за люди, і номера на їхніх машинах були невідповідні, тобто це були не службові машини, судячи з номерам. Він повинен був припинити порушення громадського порядку, яке полягало в тому, що був демонтований намет. Він знав, що там знаходяться старі люди, інваліди, які, крім того, голодують, і будь-яка сила, стосована зі сторони будь-кого, може привести до таких трагічних випадків. Міліція повинна, я думаю, відповідати за те, що таке відбулося.
Судова практика з цього питання склалася дуже неоднозначно, але останнім часом тенденція до заборони мирних зібрань, причому суд використовує ті підстави, які насправді не можуть бути підставами для заборони мирних зібрань. Тому ось той позитивний приклад, який ви навели, він також зустрічається, але останнім часом вкрай рідко. Якщо, наприклад, взяти...
Ви за 3 роки аналізували? Так.
Так, якщо,
і тенденція...
Якщо взяти, наприклад, 2010 рік було 240 таких справ і понад 80 75% випадків позови органів влади були задоволені. Якщо взяти, наприклад, перше півріччя цього року, то уже в 94% судових рішень позови були задоволені. Тобто ми бачимо, що випадки відмови органам влади у задоволенні таких позовів про припинення мирних зібрань чи про заборону, точніше, вони дуже поодинокі.
Цікаво, що ж впливає так на суддів і на рішення судів?
Свобода зібрань – це найкращий, найбільш ефективний механізм захисту своїх прав. І це вже довели подію 2010-2011 року, коли студенти за допомогою мирних зібрань добилися відміни урядової постанови про платні послуги, коли дрібні підприємці добилися президентського вета на податковий кодекс, коли зараз завдяки робітничим хвилюванням проект трудового кодексу все-таки ще не поставлений на розгляд Верховної Ради. Тобто це найкращий інструмент для захисту своїх прав. Звичайно, влада хоче забрати цей інструмент. Але щоб протидіяти, я можу запропонувати кілька речей. Наприклад, коли 22-23 вересня цього року влада заборонила студентський мітинг тут в Києві і відбулися сутички між представниками міліції і студентами, то студенти подали до прокуратури заяву про те, що представники міліції вчинили злочин, передбачений статтею 340 Кримінального кодексу України, яка називається так: незаконне перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій посадовими особами, санкція до 5 років. Я думаю, що у кожному випадку, коли представники, посадові особи, чи то з міліції, чи то з інших якихось установ, порушують право на мирні зібрання, подавати до прокуратури такі заяви.
Пане Кульбіда, можливо, все-таки люди не знають досконало законів і порушують законодавство, коли намагаються відстоювати власне свої якісь інтереси у такий спосіб, коли вони виходять на вулиці чи ставлять намети. Чи є у вас аналіз того, наскільки є якісь певні правила, які необхідно дотримуватися під час таких акцій?
Взагалі, Конституція вимагає тільки одну дію від організаторів мирних зібрань – це повідомити орган влади. Тобто дозволу ніякого на ці заходи не потрібно. В той же час неповідомлення органу влади не є підставою для заборони мирного зібрання. Тобто повідомлення слугує лише одній меті – для того, щоб орган влади забезпечив захист і нормальне проведення ось цього мирного зібрання. Саме по собі неповідомлення не може бути підставою для обмеження цього мирного зібрання, хоча хочу сказати, що в судовій практиці, на жаль, трапляються випадки заборон мирних зібрань саме тільки через те, що запізно повідомили.
Є ще один момент, який дозволяє владі казати, що акції ці заважають нормальному життю тих міст, де вони відбуваються. Це, зокрема, те, що вони всі політично мотивовані, що за ними стоять певні політичні сили, як правило, це сили опозиційні, які намагаються дестабілізувати ситуацію. І ось почуємо, як, власне, цей мотив, цю причину оголосив журналістам голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій Шишецький.
Они разгоняли никого.
Просто затушили дым.
И забрали того.
Для того, чтобы у нас...
По поводу решения. Отказались забирать решение, если вы знаете, да? То есть решение пришлось суду отправить заказным письмом Мочарову на домашний адрес с уведомлением. Это все есть. Да, в решении есть приступить легально, но там же и написано, что они могут обжаловать. Но они не стали обжаловать. Я так понял, им необходимо именно, они ждали действий. Вы же видели, как вам все время вкидывали информацию. Нас штурмуют. Хоп, все побежали, да? Раз, прозвонили туда. Экзальтированные дамочки за мной бегут, да? И говорят, все, они стоят на коленях. Ну, я же понимаю, что это просто провокация. То есть, я уже просто понял, что с руководством общаться бесполезно. Люди заточены под политический проект.
Нет, они под результат заточены.
Под какой?
Понимаете, как будет результат?
Под какой результат? Под какой результат они заточены в отношении областного руководства, скажите? Под дестабилизацию, правильно? Вот какой результат?
До того ж, пан Шишацький додав, що присутність депутатів, зокрема пана Волинця і ще інших депутатів, які були там, є підставою владі розцінювати цю акцію, яка є політично мотивованою і підтримується якраз силами опозиції. Чи може бути політична складова причиною для заборони проведення акції, пане Чемерис?
Абсолютно не може бути підставою для заборони будь-які питання, які розглядаються під час мирного зібрання, не може бути підставою для заборони час і місце проведення мирного зібрання. Єдина вимога, яку ставить перед учасниками Європейська конвенція і Конституція, це щоб це зібрання було мирним. І воно, зібрання, було очевидно мирним до тих пір, поки не було судової заборони, не було агресивних дій міліції. Щодо політичної складової. Ви знаєте, от всі ті соціальні виступи, які були протягом 2010-2011 2011 року, їх було дуже багато, вони проходили без прапорів політичних партій. Більше того, навіть організатори цих виступів, студентів, підприємців, робітників, зверталися до представників політичної опозиції не приходити і не очолювати їх. Очевидно, українці вже багато чого навчилися від подій 2004 року, коли люди вийшли своїми соціальними потребами, політики їх повели за собою, обмежуючи їхні вимоги тільки одним – Ющенка так, і в результаті настало розчарування. Очевидно, люди розуміють, що міняти треба не президента, а треба міняти систему. І всі соціальні виступи, в тому числі і виступи чорнобильців і дітей війни, є виступи на інтересах своїх саме соціальних вимог. І я певен, що найближчим часом оці от поки що парціальні виступи студентів, підприємців, чорнобильців зільються в один великий потік. І, власне кажучи, в Україні відбудеться соціальна революція, те, що давно потрібно Україні.
Україна не може ухвалити бюджет на наступний рік, бо невідомою залишається ціна на газ. Між тим, переговорний процес з Росією щодо постачання і транзиту газу є ще далеко не завершеним. Про політичну складову газових контрактів у ефірі Радіо Свобода говорили цього тижня президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тулічук та колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков.
Я думаю, що і для Білорусі, і для України газотранспортна система – це більше, ніж трубопровід, ніж газопровід. Це якраз елемент енергетичної безпеки Європейського Союзу. І Білорусь, і Україна, Україна ще, Білорусь донедавна, грали визначальну роль в газопостачанні, вони були необхідні, важливими країнами для країн Європейського Союзу. І я думаю, що якраз втрата – це, перш за все, питання геополітики і стратегічні питання. На предмет, чи щось зміниться для Білорусі, звичайно, для України це надзвичайно важлива ця модель, яка в дії зараз передачі газотранспортної системи. Тому що, ви бачите, будуть якісь тимчасові знижені ціни на газ для білорусів, а потім ці ціни будуть призначатися на загальних умовах. Отже, що отримує Білорусь? Я думаю, що може лише робочі місця для тих, хто працює на газогонах. А інших якихось позитивів, вигод поки що не бачу.
Як ви вважаєте, пане Плачков?
Я згоден з Олександром Сергійовичем, що це стратегічне питання для країни. Я думаю, сьогодні для України це найбільш стратегічне питання, це газові відносини. І що стосується газотранспортної системи, то я впевнений, що Україна в іншому стані, і у України є дуже багато таких факторів і важелів для того, щоб не сталося те, що сталося в Білорусі. Я скажу, в Білорусі немає такої кількості і в таких обсягах можливості утримувати газ, я маю на увазі газове сховище, які є необхідним елементом роботи газотранспортної системи Росії, України і постачання газу в Європу. Це в Білорусі, можна сказати, що дійсно одна труба. Значить, українська газотранспортна система має дуже роздвинуту інфраструктуру з точки зору газоперекачувачих підстанцій, що в основному той газ, він качається на Україні. І Україна є одним з найбільших споживачів Газпрому. І тому, якщо об'єднати оці фактори, я думаю, що можна з Росією проводити переговори, а якщо додати і відпрацювати такі елементи, якщо з країнами Західної Європи, що вони купували газ у Росії не на кордоні Україна-Європа, а на кордоні Україна-Росія, і заключити контракти на транспортування газу в Западну Європу з нафтогазом України по території України, бо у нас тут незрозуміла ситуація, і для мене незрозуміла відношення і позиція європейських країн. Це перше. Можна ще один такий момент відпрацювати, домовитися з Туркменістаном на зберігання газу Туркменістану в наших хранилищах і сховищах, і дозволити Туркменістану якби разом продавати туркменський газ в Європу, про що мріє Туркменістан вже багато років. Я думаю, що при проведенні переговорів, то от ці фактори, якщо українська сторона буде готова і чітко, послідовно буде відпрацьовувати, ми можемо і повинні, і зобов'язані залишити газотранспортну систему.
Ми можемо і повинні, але чи робимо ми все це для того? Тому що традиційно газові переговори проходять дуже закрито, якомога щоб менше хто про це знав. І це дуже давно так відбувається. Чи є від цього сенс? І чому? Чи в мутній водиці рибка краще ловиться?
Треба подивитися з двох сторін директиви, чи ті завдання, які стоять перед переговорною командою від України, повинні бути зрозуміли кожному українцю. Сам процес переговорів, звичайно, він має свої комерційні нюанси.
Добре, я перепрошую. Ви сказали, завдання повинні бути зрозумілі кожному українцеві. Ви не кожен українець, ви українець, який знає. Знається фахівець. Для вас вони зрозумілі?
Ні, і ми бачимо, що ми маємо дуже багато сюрпризів. Ну, останній сюрприз 2009 року, він і для експертів, і в Україні, і за межами України. До сьогоднішнього дня, навіть в цих судових розглядах, ніхто не бачить, що було мотиватором підписати такий невигідний для України контракт. Ми не можемо цього зрозуміти поки що. Я думаю, з часом буде якась більш об'єктивна інформація. Але я погоджуюся з вами, що сама стратегія розвитку галузі, в тому числі розвиток газотранспортної системи, як одної з найбільш важливих в наших відносинах із Сходом, і з Заходом, ми повинні всі разом відчувати, розуміти, мати якісь розрахунки для цього. Але Україна, на жаль, дійсно мало робить для того, щоб отримати союзників в своїх перемовинах. Росіяни вже традиційно, і цей раз, мабуть, теж підтягують прийняття рішень щодо контрактів, щодо ціни, щодо обсягів транспортування до новорічної ночі. Тому що українці тоді заложники не між молотом і наковальнею. З одного боку є Росія, з другого Європейський Союз, який хоче будь-якою ціною гарантовано отримати свій газ. Але і Україна ніяк не може вирішити це питання до 1 липня, як прописано в міждержавній угоді, що всі питання, є спеціальні протоколи, які визначають, що всі угоди по нафті, по газу, по обсягах, по цінах мають затверджуватися, прийматися до 1 липня. Цього року така ж ситуація, тому що Росія в новорічну ніч, ще раз повторюся, в більш виграшній ситуації вона може диктувати.
Ну, але Олексій Міллер казав про те, що ніяких газових війн бути не може, оскільки діють чинні контракти, ті самі, які від 2009 року, і, мовляв, до 2019 року все буде, як буде. І, власне, Україна хоче переглядати ці контракти. Після підписання угоди між Москвою та Мінськом Володимир Путін, прем'єр-міністр, а далі, мабуть, майбутній президент Російської Федерації, сказав ось що. Ми послухаємо зараз.
Російська компанія «Газпром» приобретає в собственность все 100% Белтрансгаза, то есть газотранспортної системи України. Прошу прощення, Білорусі.
От така була обмовка.
Фрейд, так.
Ну, чи це просто обмовка, чи щось таке може бути з українською газовою трубою?
Ні, ситуація може розвиватися по-різному, але я вам скажу, в чому проблема, тому що ви сказали, чому це питання закрите, чому ті, що займаються переговорами і уряд, він якби не афішує. Це і по суб'єктивним, і по об'єктивним причинам. Тому що питання газопостачання і контрактів, договорів є в цих питаннях дуже велика політична складова. І сьогодні, напередодні виборів 2012 року, яке б не було підписані контракти, яка б не була угода, значить всі політичні партії, всі мажоритарці, вони будуть спекулювати і будуть критикувати і заробляти свій рейтинг на цих питаннях. Ми вже це проходили у 2007-му, 2008-му, 2009-му. І ми самі складаємо оцю ситуацію.
А чи можна було в минулого року, під час підписання харківських угод, відмінити угоди від 2009 року? Адже тоді прийшла нова влада, і можна було, підписуючи одне, підписати заодно й інше.
Я думаю, що цілком це можливо. І я був впевнений, що це зроблено. Виявилося, що так не зроблено. Тому що у України було дуже багато важелів, і ті, що я сказав, і всі інші, і особливо по умовам Харківської угоди, це і суспільство очікувало. Очікували такий крок з боку української влади. Но він не був зроблений. А чому? Для мене і
а
зараз не зрозуміло.
Не може бути, можливо, я зараз політизую це питання, чи не могло бути так зроблено, що це було, ну, такою своєрідною спекуляцією для того, щоб була справа проти колишнього екс-прем'єра якраз відкритою.
Зараз ми можемо гадати, і про це вже дуже багато говорили, я думаю, що там логіки дуже мало. По справі Юлії Володимирівни, я завжди вважаю, що це такі лічні на психологічні мотиви. Там, з точки зору здорового глузду і логіки, я не бачу там логіку, от то, що карні справи, СІЗО і так далі, вирок, це алогічно.
Я повністю погоджуюся з Іваном Васильовичем, що кращого моменту для перегляду контракту, ніж під час харківських угод, не було, тому що все було логічно і зрозуміло. І коли б були переглянуті умови цього контракту, я думаю, що і влада продемонструвала б пані Тимошенко, що от ми прийшли, професіонали, і ми все поставили на свої місця. Ви допустилися багатьох помилок.
Разом з тим, зараз переговори тривають, і говорив президент України під час зустрічі з сумчанами на сумському заводі «Насосенергомаш» про те, що переговори проводяться, і він сподівається на те, що вони завершаться до кінця року. Так само під час зустрічі з президентом Литви Далою Грібаускайте, яка відбулася минулого вівторка, він так само говорив про проблеми з газовими угодами, і я пропоную послухати пряму мову президента.
Уже з 2010 года, тогда, когда Україні...
Вже з 2010 року потрібно було платити ціну, що значно перевищує європейську ціну за газ, і перед Україною стало питання, куди ж перекладати ці витрати? на населення, яке повинно платити за газ, на теплокомуненерго або на промисловість, яка сплачує ціну за газ і робить продукцію промисловості неконкурентно здатною на світових ринках. Це питання і на сьогодні залишається актуальним.
Этот вопрос и на сегодняшний день остается актуальным.
Як це питання дезактуалізувати?
Я б хотів повернутися до попереднього питання і сказати, яка ситуація була от на той час, коли газопостачання було зупинено, і в якому стані психологічному знаходились ті люди, від якого залежало рішення, коли країна без газу, коли Європа без газу, і в той час було технічно зроблений режим, коли газотранспортна система працювала там в реверсі, там дуже-дуже складно. Не було питання, і в такій ситуації проводити переговори і підписувати угоди, це і нормально, це неможливо. Там логіки вже дуже мало, там треба щось робити таке надзвичайне. Тому я не підтримую оці угоди, але я можу сказати, що дуже важко. І користуючись можливістю, людина, яка приймала участь в переговорах, от хочу, якби їм сказати, не судіть строго от тих, що проводять, переговори.
Бо але з іншого боку, зараз теж доведеться комусь підписувати. І що відчуватиме та людина, яка підписуватиме зараз?
Це важко сказати. Я думаю, що та людина, яка буде підписувана, вона буде знати, що однозначно це плохо закінчиться для неї, що буде критика, будуть звинувачення, я сказав, напередодні особливо парламентських виборів. Тому треба міняти алгоритм. Дивіться, де в яких країнах в Західній Європі, в бивших наших Східної Європі, щоб були такі скандали, вони теж підписували
добре,
контракти.
Але міняти алгоритм, як саме його міняти?
Має зробити, що Україна повинна в цих переговорах використовувати, я завжди кажу, таку державну машину всю. Не робити таку невелику групу фахівців, там Нафтогаз, президент, прем'єр в кулуарах, і десь вони там домовляються, потім у двох, у трьох і так далі. Ми не знаємо, а потім нам показують те, що домовили. Значить, є державна машина, є уряд, є Міністерство юстиції, фінансів, економіки. Створюється група така фахівців, професіоналів, які працює не ситуативно, значить, а є ситуація, ми поїхали, яка готується, яка відпрацьовує аргументи.
Так зараз вам люди, слухачі, скажуть, що група, очевидно, є, але от вона зацікавлена в чомусь такому, чому держава не зовсім зацікавлена.
Повірте, це не так. І такої групи немає, і ми знаємо, хто сьогодні проводить переговори,
хто?
Проводить сьогодні Бойко Юрій Анатолійович, він професіонал, він фахівець, там і керівник Нафтогазу, значить, проводить прем'єр і проводить президент. І не залучено, якби вони не були там досвідчені, ну неможливо самим це робити. Тому є уряд, є експерти, є фахівці, відпрацьовується позиція
України. Але з іншого боку, я не можу погодитися. Ну добре, міністр охорони здоров'я буде брати участь у газових переговорах.
Я кажу про міністра юстиції, я кажу про міністра фінансів, я кажу про всіх інших, і треба комплексно розглядати. Росія себе може дозволити, і ви видите, хто проводить 15 років чи 10 років переговори, хто на цьому ринку? Міллер, Путін, Медведєв. Був
і ще головою. Один Медведєв, який Газпром.
І ще один Медведєв, він 15 років працює.
Добре.
А у нас кожного року ми міняємо всіх, і вони приходять на віз.
Сергій Тигибко, говорячи про те, як здешевити газ для України, сказав про те, що потрібно пропонувати Росії консорціум і таку суттєву долю в Нафтогазі. Ідеальний варіант 25 Європі, 25 Росії, 50 залишити собі. Наскільки це хороший варіант?
Ну, це міф, тому що ми вже таких варіантів проходили за 10 років багато і по різним співвідношенням. Я вважаю, що це Тігіпка сказав для того, щоб сказати. Бо консорціум він є сьогодні, українсько-російський, значить, ну він не наповнений, треба законодавство змінювати.
Газові переговори ще не завершилися. Втім, вже зараз лідер партії «Громадянська позиція», голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, депутат наш українець Анатолій Гриценко, заявляє, що дешевий російський газ надто дорого обходиться. Про це та про те, чому опозиція не змогла порозумітися щодо закону про вибори, Анатолій Гриценко розповідав, відповідаючи на запитання журналіста «Радіо Свобода» Дмитра Шурхала.
Провідні опозиційні політичні сили, це, зокрема, партія «Батьківщина», партія «Фронт змін», а також партія «Свобода» домовились про те, що вони будуть разом йти на вибори, що вони будуть координувати свою діяльність у рамках раніше створеного комітету опору диктатурі. Натомість опозиційна партія «Громадянська позиція», яку очолює пан Гриценко, вийшла з комітету опору диктатурі. Пан Гриценко, вийшовши з комітету, назвав його, що це комітет опори диктатури. Поясніть, будь ласка, свою позицію, коли опозиційні провідні сили об'єднуються. Ваша партія не найрейтинговіша, але ви виходите з комітету і не бажаєте з ними координувати свою подальшу діяльність.
Жодного кроку не робила громадянська опозиція, або я як її голова, на роз'єднання опозиції. Йдеться про очищення опозиції і про проведення чіткої лінії. Влада, з іншого боку, опозиція. Ті, хто між там і здесь, ті, хто зранку в комітеті начебто чинять опір диктатурі, а після обіду з тією диктатурою в унісон по команді Чечетова голосують, то то, моєму розумінні, не опозиція, то неправда, то фальш, то основа для чергового зачарування і ще більшого розчарування. Це проєкт Ющенка 2 вже наїлися, тому давайте працювати в режимі чесності і правди. Опозиція не роз'єднується, вона очищається від тих, хто по своїй суті є тушканчиком і майбутньою тушкою.
Лідер партії «Фронт змін» Арсеній Яценюк виступив з дуже схожою заявою. Пропоную послухати заяву Арсенія Яценюка.
З опозиційного табору, за соціологією, сьогодні тільки дві партії можуть подолати 5-відсотковий бар'єр. Сподіваюсь, що, наприклад, «Свободі» вдасться подолати 5-відсотковий бар'єр. Таким чином, у нас є дуже чітка модель. З одного боку, партія регіонів. Це її сателітами. А з другого боку, об'єднана опозиція. І хто не з об'єднаною опозицією, той з Януковичем. Третього тут не дано. Двері для того, щоб сформувати єдиний список опозиції, відкриті для всіх. Але в ці двері треба зайти. Треба прийняти вольове рішення.
Як ви прокоментуєте таку заяву Арсенія Яценюка?
Я радив би вам, як журналістам, і ви це робите, і особливо тим мільйонам людей, які слухають Радіо Свободу, оцінювати людей не за словами, а за вчинками. Слова сказані правильно. А тепер давайте вчинки. Я оперую лише фактами. Тушка – це погано, це зло, це зрада. Правда? Ми ж не будемо того заперечувати. Людина, яка йде і обіцяє одне, а потім лягає під владу і стає тушкою. Виходить з фракції і голосує так, як того вимагає влада. Поставили питання на нашій фракції. Давайте виключимо з неї тушок. Тих, хто голосує синхронно з владою постійно, або тих, хто написав навіть заяву на входження до коаліції, яка тоді існувала, до коаліції Януковича.
До парламентської більшості.
Да, тепер більшості. Результати голосування. Яценюк Арсеній Петрович, якого ще не слухали, не голосує. Мартиненко, член фронту змін, начальник штабу, голосує проти. Ткач, фронт змін, не голосує. Зварич, фронт змін, не голосує. Князєвич, фронт змін, не голосує. Оце дія, а все решта то слова. Комітет опору диктатури приймає рішення. За закон Януковича про вибори, який пройшов 17 числа в такому дружному творчому оргазмі. Опозиція за нього не голосує, а опозиція більше того виходить із зали, щоб навіть своєю присутністю не освячувати от те, що придумав Янукович. Результат голосування, будь ласка, на сайті Верховної Ради. Фронтовики на чолі з Януковичем – за. Частина тушканчиків з нашої фракції, понад 30 – за. Із фракції «Бюд Батьківщина» знайшлося 62, які за. Добре, що в «Бюд Батьківщина» є люди, які не захотіли йти на компроміс своєї совісті, або вийшли з зали, або не голосували. Оце реальна дія. Все решта слова, бла-бла-бла.
Партія «Свобода» теж виступала проти того, аби опозиція підтримала цей закон про вибори, от який був ухвалений, і теж дуже критично поставилась до цього, але попри це вони порозумілися з іншими опозиційними силами, з фронтом зміни «Батьківщиною», хоч були не в захваті від їхнього рішення по закону про вибори. Що вам завадило таким чином діяти?
«Свобода» – це її дія, і Тяни Бог скаже свою думку. Я можу говорити за нашу партію, за громадянську позицію. Ми чесно працювали з першого дня утворення комітету, прозоро приймалися всі рішення виконувалися. Коли пішли перший сигнал, тушок не виключають, а люди, які не голосують, сидять у комітеті опору диктатурі. Другий сигнал з ключового питання голосують всупереч домовленостям. Причому, я хочу наголосити, були особисті розмови, були детальні обговорення. В день голосування мене запевняли особисто. Голосів не буде, каже Мякін. Жодного голосу не віддамо. І раз 62. То вибачте, який це опір диктатурі? Тоді це опора. Потрібна лінія чесності. Я навмисно сказав за це публічно за рік до виборів. Якби я зробив це за місяць до виборів, тоді сказали, він розколює єдиний табір опозиції. Я впевнений, той табір опозиції сформується до виборів. А зараз це дві аудиторії. Перше, той, хто голосує, нехай думає, нехай слідкує, оцінює дії. І друге, оті, хто схибили, хто називає себе опозиціонерами, мають час довести, що вони справді хочуть чинити опір диктаторським тенденціям, які безумовно є в нашій країні. Або вони стануть там, або здесь. Між там і здесь не вийде, бо тоді то ніяка не опозиція. У них є шанс.
Пане Гриценко, лідери опозиції, які підтримали цей закон, вони казали, що одна з суттєвих причин, і вони деталізували це, що буде дуже складно фальсифікувати вибори. Ви погоджуєтесь в тому плані, що цей закон унеможливлює фальсифікацію виборів, ну принаймні масштабно?
Частина з тих, хто голосував за в унісон з Януковичем, Чечетовим, вони говорять, що був би ще гірший закон тоді. От тим я радив би читати детективи частіше. Вони б розуміли, що є злий поліцейський, добрий поліцейський, і розвели як хлопчаків. Тобто тим відповідь дана. Є такі, як Яценюк, які кажуть, що це перемога. Потерпіли очередну побіду. Яка перемога? Синхрони зараз наріже із виступів Яценюка і інших вождів влада, і потім покаже їх в день голосування. А синхрони такі. Це прозорий закон, який не унеможливлює фальсифікації. Підпис Яценюк. І як потім тому ж Яценюку і іншим лідерам партії, які, сподіваюсь таки, будуть в таборі опозиції, апелювати до своїх людей, коли в них же крастимуть голоси?
А ви вважаєте, що крастимуть?
Ця влада наробила вже стільки помилок, і кожен з них, після того, як посадили за грати Луценка, Тимошенка і багатьох інших, на себе перерахував, а скільки ж років йому доведеться сидіти за те, що вони роблять зараз, вони чіплятимуться за ту владу неймовірно сильно, як не було і при Кучмі. І тому ми маємо досвід останніх місцевих виборів. Бачили шляхи купівлі, фальсифікації, обману, відсторонення від виборів. Ви думаєте, що дорослі дяді змінюються так швидко? Ні, вони робитимуть те саме, тільки ще з більшою завзятістю. І тому тут треба буде всім включитися: суспільству, громадським організаціям, спостерігачам, журналістам, щоб таргани були під світлом, максимально захистити вибір. І ми це зробимо. Але спроби фальсифікацій будуть. Так от як їх потім заперечувати, ставити під сумнів, якщо ти сьогодні кричиш, що це побєда і що там немає основи для фальсифікацій? От та неправда потім породжує ще більші проблеми в день голосування і при визнанні результатів. Оце треба усвідомити.
Тобто ще інтрига з законом не вичерпана, можна сказати.
Інтрига має дві складові. Перша – це власне підписання його, тут немає ніяких сумнівів, а інтрига в іншому. В той закон закладено порушення Конституції. Ми знаємо рішення Конституційного суду, який заборонив при обранні Верховної Ради іди одночасно і за списком, і в окрузі. А за те проголосували. Що це означає? Наприклад, обрали парламент, який не подобається Януковичу. Спробували попрацювати, зібрали тушканчиків, не вистачає. Прийшов хтось із шулерів технологів і каже: Віктор Федорович, давайте розпустимо парламент. А як це зробити? А дуже просто. Іде подання в Конституційний суд, в їхній, який так само, як і з Конституцією в жовтні минулого року, за одну ніч визнає Верховну Раду обраною нелегітимно в порушення Конституції. І тут же тим рішенням, яке ніхто не змінить зараз при Януковичі, далі пішли до строкових виборів Верховної Ради. Ця міна закладена зараз в цьому законі. Тому побачимо, чи залишиться вона, чи ні. І тоді буде велике питання, чи цей парламент вже працюватиме довго.
Президент нещодавно заявив, що в Україні намагаються дестабілізувати ситуацію, до країни завозять зброю. То ця інформація з ваших джерел має якесь підтвердження, то ви ж спілкуєтесь з правоохоронцями.
Ну що я вам скажу, коли параноя доходить вже до такої межі, коли от зараз судові рішення приймають у Донецьку, і головне пояснення, яке звучить під час судового розгляду, що є загроза тероризму, коли в своїх людях бачать тероризм, ну, це вже не підлягає поясненню в рамках розумної логіки. А щодо зброї, знаєте, інколи думаю, і от з урахуванням трагедії Голодомору, і з урахуванням досвіду інших держав, якби у населення, як, наприклад, в інших державах, була вдома зброя, не було б ніколи Голодомору, не дали би знищити мільйони, стріляли би до останнього, і не дозволили б жодній владі діяти так нахабно, як вона часом діє. Тому це ще питання, яке треба серйозно обдумувати щодо зброї. І кому вона може бути корисною, і для кого вона справді є загрозою. Звичайно, враховуючи і стан культури, і традиції, і все решта.
18 листопада президент України своїм указом затвердив персональний склад комісії з питань попередження катувань. Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при президентові, що утворений з метою сприяння виконанню Україною зобов'язань за факультативним протоколом до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження та покарань. Про план діяльності новоствореної комісії журналістка Ірина Штогрін говорила з урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини, виконавчим секретарем комісії з питань попередження катувань Валерією Лутковською.
На сьогоднішній день той склад, який був затверджений президентом, він відповідає тим очікуванням, які були в суспільстві стосовно взагалі-то складу цієї комісії. Тому що до складу цієї комісії, крім голови цієї комісії, який є радником президента, заступником керівника адміністрації президента України пан Портнов, і крім мене, яка також є працівником органу виконавчої влади, всі решта – є представники громадськості, представники депутатського корпусу, представники адвокатської спільноти і представники суспільства, власне, яке якраз і жадало створення такої комісії.
Скажіть, будь ласка, чи якоїсь нормою спеціальною прописувалося те, що до складу цієї комісії має хтось обов'язково війти від влади? Крім вас, оскільки це ваша пряма місія, власне, в Україні.
До речі, це не моя пряма місія, це моє просто бажання людське, тому що я досить часто в зв'язку із своєю основною місією стикаюся з проблемами, які пов'язані з катуванням в Україні, і тому мені було просто цікаво зробити якийсь орган, і я дуже вдячна президенту за те, що він погодився, що цей орган буде саме при ньому, як при гарантії конституційних прав і свобод людини і громадянина, створити такий орган, який стане містком між владою і громадянським суспільством, для того, щоб поговорити про найбільш закриті місця, які існують взагалі в нашому житті. І те, що це будуть представники громадськості, це, власне, є позиція якраз ООНівських організацій, які займаються виконанням додаткового протоколу до Конвенції проти катувань. І, власне, саме громадянське суспільство займало найбільш активну позицію стосовно того, що такий місток, така організація має бути створена. Те, що там є тільки два представники, по суті, органів влади, якщо не рахувати народних депутатів, які, в принципі, є народними обранцями, і вони можуть займатися цим питанням, це якраз дуже добре, це якраз свідчить про те, що це дійсно буде, сподіваюсь, дієвий орган, завданням якого є дійсно донести до влади позицію громадянського суспільства щодо того, яким чином дотримуються права людини в будь-яких місцях несвободи.
І я просто хотіла запитати щодо пана Портнова. Його кандидатуру було обрано в зв'язку з тим, що він займає таку посаду в адміністрації президента, чи це була якась компромісна фігура, скажімо, між Міністерством юстиції, адміністрацією президента і тими громадськими організаціями, які, власне, брали участь у створенні цієї комісії?
Ні, якраз кандидатура пана Портнова є найбільш зваженою кандидатурою, тому що, по-перше, у цієї людини особисто є дуже правильна і така, що відповідає духу цієї комісії громадянська позиція особиста, з одного боку. А з іншого боку, ця комісія не зможе бути достатньо дієвою у випадку, якщо не буде прямого зв'язку з тим органом, при якому ця комісія створена. Відповідно, оскільки ця комісія при президентові України, то, відповідно, і пан Портнов логічно став головою цієї комісії.
Одне з побоювань, яке висловлювалося у ході підготовки, власне, створення цієї комісії, яке залишається зараз, що ця комісія може бути дієвою лише тоді, коли вона буде незалежною, власне, від насамперед від виконавчої влади. Що ви можете тут сказати?
Вона і незалежна. Єдиний представник органу виконавчої влади, який там є, це я. І я жодним чином не вирішую жодних питань, які стосуються діяльності цієї комісії, крім того, що я виконую функції секретаря, тобто розсилаю запрошення, не знаю, що ще буде. Найближчим часом, до мене буде сходитись якась інформація, тобто ми будемо виконувати функцію секретаріату цієї комісії. Якраз ця комісія, якраз і добре, що ця комісія створена не при органу виконавчої влади.
Пані Лутковська, ми багато років співпрацюємо, власне, з вами, як і громадянське суспільство, і представники правозахисних організацій, але ви розумієте, що ми живемо в суспільстві, де існує великий рівень недовіри до влади, тому це запитання, власне, викликано ось цим. Оскільки ви все-таки є урядовим уповноваженим, то, наприклад, ви чи пан Портнов може сказати членам цієї комісії, ви можете ходити, заходити у камери СІЗО чи відвідувати людей там, де вони знаходяться, але ви, наприклад, не можете прийти у камеру до Юрія Луценка чи у Юлії Тимошенко.
Ні, почекайте. Ми поки що говоримо про дитину, яка ще не повністю народилась. Тому що на сьогоднішній день затверджено указом президента положення про цю комісію і затверджений склад. Комісія ще з жодного разу не збиралась. Ще не виписана стратегія навіть відвідування місць позбавлення волі. Ще не виписана поведінка взагалі тої особи, яка має зайти і подивитись. Тобто на сьогоднішній день вже говорити про те, що існує недовіра до тої дитини, яка ще не народилась, я думаю, що просто неправильно. Я думаю, що треба почекати. Ми плануємо перше засідання на 6 грудня. І 6 грудня ми якраз маємо ознайомити членів комісії із тими пропозиціями, які вже зараз готові. До речі, напрацьовані вони не нами, тобто не мною і не паном Портновим, не представниками влади в цій комісії. Ці пропозиції напрацьовані тими громадськими організаціями, які займали дуже активну позицію в той момент, коли при Міністерстві внутрішніх справ були створені так звані мобільні групи, моніторингові групи, які мали можливість зайти в будь-який відділ внутрішніх справ, в будь-який ізолятор тимчасового тримання, для того, щоб подивитись, яким чином утримуються особи там. Тоді був напрацьований певний досвід моніторингу.
Це, власне, український досвід.
Це абсолютно український.
Студент Ігор Індило загинув
у камері райвідділку, там була камера спостереження. Однак людині це не зберегло життя.
Наскільки я знаю, в рамках виконання тих рекомендацій, які були надані в Україні ще в 2006 році комісаром Ради Європи з прав людини паном Томасом Хаменбергом, Міністерство внутрішніх справ і так планує обладнати всі ізолятори тимчасового тримання камерами відеоспостереження. Інше питання, що боротись треба не таким чином, тому що, власне, якщо не дозволять катувати в конкретних ізоляторах тимчасового тримання, то будуть катувати в туалетах, а там камери не поставиш. Де проблема в відеокамерах, проблема в системі, в ментальності конкретних людей і проблема в тому, яким чином держава на це реагує. З приводу реагування держави на це буде якраз реагувати комісія.
Анатолій Могильов, коли ще був міністром внутрішніх справ, а ось зараз він уже став головою Ради міністрів Криму, у цій студії якраз говорив про те, що Міністерство внутрішніх справ намагається вирішити цю проблему. Зараз прийшла нова людина керувати міністерством. Ви спілкувалися, можливо, вже з новим міністром і знаєте, як він ставиться до цієї теми?
З новим міністром ще не спілкувалась, але ви можете собі уявити людину, яка б до цього ставилась позитивно в нинішніх умовах?
Ну, це була б ненормальна людина, яка би ставилась до цього позитивно. Але справа в тому, що за 20 років, кажуть ті, хто мав справу з міліцією і з ставленням на етапі досудового слідства або з тими, хто був у слідчих ізоляторах, що ситуація не покращилася, а погіршилася за 20 років незалежної України.
У нас були різні етапи за протягом цих 20 років. На жаль, це не завжди залежить від волі лише одної особи, яка займає пост міністра внутрішніх справ. І, відповідно, в даному випадку це дуже велике завдання, яке стоїть перед всією державою, не тільки перед комісією чи не тільки перед міністром внутрішніх справ. Це і завдання, яке стоїть перед прокуратурою для того, щоб вона ефективно здійснювала ті функції, які має на сьогоднішній день. Це і функції суду для того, щоб він ефективно оцінював те, що заявляє підсудна людина в випадку, якщо вона заявляє, що явка з повинною була написана під тортурами. Тобто це зміна психології дуже великої кількості людей за один раз, за один рік, за один місяць. Це неможливо, це неправда. Я не утопіст.
Ну, я розумію, що ви, мабуть, би і не займалися цією справою, якби думали, що от створення такої комісії, коли буде певний перелік людей, які зможуть відвідувати місця, де людина утримується власне силою за певних обставин, не буде дієвим власне фактором зміни цього. Але от ще одні застереження, які висловлюють люди, які спостерігають за цим процесом, це те, що не так багато людей входить у цю комісію, а потреб відвідувати цих місць дуже багато.
Абсолютно,
це є проблема.
Слушне зауваження. Хотів би звернути вашу увагу на те, що в положенні прописано право цієї комісії співпрацювати з іншими громадськими організаціями. Тому ми, власне, коли разом з представниками громадянського суспільства думали про це, ми прекрасно розуміли, що навіть якщо ми відправимо в кожну область по одному члену комісії, для того, щоб він проінспектував всі місця несвободи від дитячого будинку, включаючи всі соціальні пункти, які у нас є, до слідчих ізоляторів і основ виконання покарань, відповідно, добре, якщо через 2 роки ми цю людину знову побачимо. Ну, нереально, просто нереально. У нас дуже багато місць несвободи в розумінні Конвенції проти катувань.
Це ж не просто відвідати, це ж потім реакція має бути на те, що там побачив.
Саме так. Тому ми і прописали таку можливість співробітництва з іншими громадськими організаціями таким чином, щоб комісія мала можливість делегувати свої певні повноваження регіональним громадським організаціям для того, щоб доручити їм проінспектувати на місці певні регіони, певні місця, написати свій звіт до комісії, і комісія на підставі цього звіту мала можливість вже вирішити, куди треба точково приїхати, що точково треба подивитися, які висновки зробити.
Тобто, іншими словами, ви кажете, що не тільки члени комісії з протидії катуванням, а ті громадські організації, представники громадських організацій, які співпрацюватимуть з комісією, матимуть право відвідувати власне місця утримання людей.
Саме так. Тобто, ми хочемо створити піраміду громадянського суспільства, яка дозволить охопити повністю всю територію України, не всі місця несвободи, для того, щоб мати абсолютно повну, вичерпну інформацію, але не очима влади, а очима громадянського суспільства.
Як люди можуть звертатися до вас? Чи як комісія реагуватиме на те, що якісь будуть індивідуальні звернення до комісії про те, що десь в якомусь місті щось відбувається?
Звичайно, ми не можемо заборонити до нас звертатись до цієї комісії. Звичайно, ми не можемо реагувати таким чином, як реагувала б, скажімо, прокуратура на звернення до неї. Ми не можемо, тут комісія не може порушити кримінальну справу або змусити, скажімо, прокуратуру порушити кримінальну справу. Тому, власне, цей орган і не створений це для того, щоб реагувати на індивідуальні заяви. На індивідуальні заяви, я так думаю, комісія реагуватиме тільки у випадку, якщо будуть якісь масові звернення з одного конкретного місця, коли просто люди волатимуть про те, що там дійсно відбувається. Відповідно, необхідна особлива увага. Але, в принципі, робота має бути планова. Планові відвідування, планові заходи в конкретні місця для того, щоб подивитись те, що, власне, є проблемою кожного дня. Яким чином харчують? Яка кухня? Яким чином приймають? Чи є можливість зберігати разом з собою власні речі? Чи є можливість скористатись телефонним зв'язком? Чи є можливість поспілкуватися з родичами? І які умови для спілкування з родичами? Тобто те, що, власне, складає кожен день перебування в місті несвободи. Це є основним завданням комісії, а не реагування на факт катування, на який має відреагувати прокуратура. Ми не можемо в даному випадку підміняти прокуратуру.
20 років тому відбувся референдум, на якому понад 90% українців підтримали проголошення незалежності України. Ця подія остаточно поставила крапку в існуванні Радянського Союзу. За що голосували українці на референдумі 1 грудня 1991 року? На це запитання у розмові з оглядачем Радіо Свобода Віталієм Порниковим спробував відповісти дипломат, письменник і політичний діяч Юрій Щербак.
Ну, тепер з історичної перспективи ми можемо зрозуміти, наскільки це був геніальний крок після рішення Верховної Ради України. А я якраз брав участь в цьому історичному акті, і нам здавалося все, вже все зроблено, проголосували за незалежність. Але мудрість полягала в тому, щоб проголосити ще і референдум, і підтвердити. І потім практика показала, що тільки цей референдум дав підставу для того, щоб Україна стала незалежна, щоб вона просто вийшла з складу Радянського Союзу. Бо інакше ніяким чином цього не можна було б зробити. Ми знаємо уже сьогодні, по нашому досвіду, як легко перекроються закони, які вчора здавалися такими міцними, потужними, вони можуть в один день бути змінені, ті закони, які були прийняті Верховною Радою. Референдум цей, я думаю, що залишиться, і, власне, історична подія, всесвітня історична подія, розвал Радянського Союзу, відбулася тільки завдяки цьому референдуму.
Ну, можна сказати, насправді, що якби цього референдуму не було, то до цього часу говорили, що незалежність України – це таке калейне рішення. І, до речі, цікаво, що в Росії є така аберація свідомості. Ви знаєте, що там про референдум 1 грудня намагаються не згадувати.
Так.
Ніколи.
Хоча тільки він про... для них був, власне, ударом, страшним, смертельним ударом по Радянському Союзу і по амбіціях уже нової Росії стати на чолі цього Радянського Союзу, просто Горбачова змістити, а імперія нехай залишається. Цього не вийшло. І, власне, я думаю, що тому вони намагаються, знаєте, є такий підсвідомість, така от фрейдистська формула забути неприємні події, просто їх загнати в підсвідомість.
Ну, тут може бути інше. Галина Старовойтова, покійна, на жаль, так, радниця президента Росії Бориса Єльцина, розповідала мені, що вона зустрічалася з ним якраз за кілька тижнів до українського референдуму. І вона запитала у президента, як він буде ставитися до рішення українців, які проголосують за незалежність. Які подальші дії його як керівника. І Єльцин їй відповів, що він впевнений, що нічого такого не відбудеться, тому що він розмовляв з Михайлом Сергійовичем, і Михайло Сергійович Горбачов йому сказав, що українці не можуть проголосувати за відрив від Росії, і він погоджується з цією точкою зору. І Старовойтова була приголомшена і сказала Борис Миколаївичу, ви помиляєтесь. І от соціологія, вона повідомила йому виміри громадської думки, які вже тоді проводилися, вже було відомо це. І Єльцин вперше, за її словами, замислився над тим, що буде складатися зовсім інша ситуація, що Україна в будь-якому разі не залишиться в Радянському Союзі.
По-перше, дуже важливий фактор, який впливав на всіх, в тому числі і на наше керівництво, це березневий референдум, де країна проголосувала за перебування в оновленому Союзі. Це було дуже магічною такою цифрою і показником. Це перше. А друге, мені здається, що все ж таки Єльцин підготувався до цього референдуму, якийсь запасний варіант, там Шахрай працював, Бурбуліс, який йому підготували, урізаний Союз, відновлення Союзу, заспокоєння людей у складі Росії, України і Білорусі. І він недаремно поїхав в Біловежську пущу і підписав цю угоду, власне, після українського референдуму.
Ну, фактично так, але з точки зору російського керівництва, теж цікаво, якщо подивитися на нинішні події, коли Росія формує Євразійський Союз з Білорусією і Казахстаном, тоді було була точка зору, що без України будь-які утворення на пострадянському просторі не є можливими. Що без України взагалі нічого не може відбутися.
Я думаю, вони і сьогодні про це думають і розуміють це, і будуть робити все, що від них залежить, і батагом, і пряником заганяти Україну в той союз. І я не уявляю собі іншої політики, особливо після повернення Путіна до влади, абсолютної влади в Росії.
Ну, загнати, бажати загнати і загнати – це різні речі?
Це різні речі, а навіть і формально загнати – це нічого не означає, тому що я абсолютно переконаний, що Україна своєю волею до анархістської свободи, своїм таким потягом до західних цінностей, як би там не було, ну, ми європейська країна, навряд чи зможе довго витримати, навіть в крайньому випадку, в трагічному, якщо заженуть нас туди в той союз. Я в це не вірю, але думаю, що все одно Україна не буде належати до того простору, до євразійського, пострадянського, відсталого, напівдиктаторського і жахливого взагалі в усіх своїх параметрах простору.
В цьому голосуванні була така риса, що воно відбулося ще з двома якими певними обставинами. Була державна пропаганда, яка обіцяла українцям, що якщо вони будуть жити в незалежній державі, вони будуть набагато багатшими, ніж в часи Радянського Союзу.
І була така навіть формула, що от Україна прокинеться і житиме в Швейцарії.
Люди в це
порівнювали Швейцарію не менше з, скажімо, з Німеччиною, а не з сусідньою Польщею там чи Словаччиною. Я думаю, що тим міфам піддалося і керівництво України. Я не думаю, щоб вони свідомо дурили народ, але всі вірили, тому що всі ці підрахунки про те, скільки від нас союзний центр бере, це ж правда. Я сам пам'ятаю, я бував на якихось там молокозаводах величезних і не знав про їхнє існування. Вони працювали цілком на армію, на Росію. От. Ну і багато підприємств в Україні, власне, нічого для України не виробляли. Тому було таке розуміння, от ми вийдемо, ми все будемо для себе робити, і народ заживе. І це було правильно в цілому постановка питання.
Якби пройшло економічне перетворення.
Якби були нормальні економічні реформи відбулися, а не, скажімо, імітація цих реформ і олігархічна перебудова, і захоплення всіх багатств олігархами.
Послухаємо дзвінок.
Ну, звісно, Євразійський Союз – це дикий, відсталий. Ну, ми знаємо всі ті епітети, які дуже широко рекламуються. Євросоюз, куди ми так стукаємося активно, на грані розвалу. Скажіть, будь ласка, Україна провисає між двома велетенськими об'єднаннями. Як довго ми будемо в такому підвішеному стані? Адже Євросоюз нас не прийме до себе. Вони зараз стільки проблем, що не до нас. Дякую.
Ви знаєте, дуже мудре питання, і спасибі за вашу характеристику. Ви правильно кажете, щодо Євразійського Союзу, я думаю, немає ні у кого ілюзій, тому що він, по-перше, він просто ще не відбувся. По-друге, всі бідні відсталі, там, скажімо, економіки скласти докупи, і з цього не вийде багато економіка. І я казав вже про проблеми з демократією в тих країнах, які хочуть об'єднатися. Євросоюз, от ви кажете, стоїть на грані розвалу. Так, це і пропаганда, і російська, і українська офіційно намагається зараз донести цю думку. Я, по-перше, в це не вірю. Вони достатньо мають сил для того, щоб, скажімо, захистити свої досягнення, досягнення величезні. Але, і, звісно, ніхто сьогодні нас не прийме до Європейського Союзу. Але давайте доживемо до 19 грудня і побачимо. Бо зараз м'яч на українській половині поля вирішує українське керівництво особисто. Президент Янукович, і ми маємо величезний історичний шанс підписанням цих угод і чесним входженням до тої асоціації, яку нам пропонують, ми маємо величезний шанс стати членами Європейського Союзу. Якщо ми пропустимо цей шанс, ми його втрачаємо, я вважаю, років на 10. І що тут буде відбуватися, і де ми будемо, в якій чорній дірі безпеки, в сірій зоні безпеки, в між різними країнами, які мають свої інтереси. Дуже важко сьогодні сказати. Я думаю, що сьогодні величезна історична відповідальність лежить на українському керівництві.
Питання з Фейсбук. Стає очевидним, що Україна на сьогоднішній день втрачає свої європерспективи, які залежать не від волі народу, а від настроїв однієї людини, не до Януковича. У перспективі можлива і втрата самої державності. Як ви вважаєте, за яким сценарієм можуть розвиватися події у сучасній Україні? Адже ні на кого не є секретом, що коли голосували за незалежність, люди пов'язували себе саме з Європою, а не з незрозумілою. Міну і Євразію?
Безперечно, дуже справедливе питання, і питання, яке містить в собі відповідь, і це трагедія для країни, яка може залежати від однієї людини, яка може перекреслити, в принципі, сподівання мільйонів людей, які 1 грудня 91-го року голосували, ясно, що за європейський вибір, і далі вся політика проводилася. Але я думаю, що і він, тобто президент Янукович, повинен задуматися над власною долею, бо входити в конфронтацію з народом – це дуже небезпечно, навіть для тих, хто оточений муром, там, скажімо, шестиметровим, чи поліцією, чи військами якимись. Це все дуже небезпечний шлях розвитку. Я все ж таки сподіваюся, що та група, яка стоїть за євроінтеграцію, тобто ті олігархи, які бачать перспективи, які хочуть експортувати туди свою продукцію, я думаю, що сподіваюся, що вони переможуть там в оточенні, бо там непроста, я думаю, ситуація. Мене гріє ця цифра, 60% людей, які сьогодні проголосували знову за незалежність, ну, можливо, навіть і більше, я думаю, в критичні моменти могло б і більше, до 70%. Це дуже висока цифра, попри всі наші розчарування, всі наші біди і наші проблеми, які сьогодні існують у нас в сучасному житті.
Мені здається, що якщо б Україна провела реальну трансформацію, ця цифра була б набагато більш високою.
Безперечно.
І взагалі ми б не проводили таких опитувань, просто вони не були б дуже потрібні соціологам, тому що було очевидно, що незалежність не є темою української державності, яка обговорюється.
Ніхто не проводить референдум по існуванню американців, по їхній декларації незалежності і інших країн. Це зрозуміло. Країни вже існують, вони склалися.
Наступного тижня Росія підбиватиме підсумки парламентських виборів і далі проводитиме газові переговори з Україною. У Києві на пленарні засідання після двотижневої перерви для ухвалення нових законів збереться Верховна Рада. А ще 5-11 грудня в Україні проходитиме тиждень права. Про все це та більше ми розповідатимемо у програмах Радіо Свобода. А це була програма «Свобода за тиждень». Її підготувала і провела Інна Кузнецова, звукорежисер Вадим Журба. Хай щастить!